Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, atver mums sirdis un dvēseles un ausis, lai šajā dienā uzklausām Tavu vārdu, lai mēs topam atbrīvoti un ieejam debesu valstībā. To mēs Jēzus Kristus vārdā lūdzamies. Āmen. Mēs šodienas evaņģēlijā dzirdējām ļoti svarīgu pantu. Un pirms man kāds pārmet, visa Bībele ir svarīga, ne pa to iet runa. Bet ir panti, kuriem ir tāds, varētu teikt, lielāks īpatsvars. Tas izklausās tā bišķi orveliski, ka viss ir svarīgs, bet dažas lietas ir svarīgākas nekā citas. Bet, nu, būt tā ir, protams. Un šis īpaši svarīgais pants bija pats pirmais evaņģēlī lasīmā. Lūkas evaņģēlī 9. nodaļas 51. pants. Kad sāka piepildīties laiks, tikt uzņemtam debesīs, Jēzus droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai dotos turp. No šī brīža Jēzus vairs atpakaļ negriežas. Viņš nekad neatgriežas Galilejā, kur viņš līdz šim ir savu lielāko mūža daļu nodzīvojis, un kur arī ir lielāko savu kalpošanas daļu veicis. Nāceretē, pie Galilejas ezera, Kapernaumā, visā tajā apvidū. No šī brīža viss ir kā sagrozās. Tas ir tāds kā balsta punkts visam Jēzus stāstam. Jēzus skats vēršas uz Jeruzālemi, uz krusta kalnu un uz nāves uzvarēšanu. Būtībā tā jau ir otrā reize, ka viņš dodas projām no mājām. Pirmā reize, kā jūs noteikti atceraties, un kā mums stāst Mateja evaņģēlijas otrajā nodaļā, bija tad, kad kunga eņģeles Jāzepam sapnī teica: celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti. Un paliec tur, kamēr es tevi saukšu atpakaļ, jo Herods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Toreiz, Jēzus dzīves sākumā, ģimene bēga trimdā no briesmām, bet šoreiz, kad neizbēgam Jēzus dzīve iet uz noslēgumu, uz kulmināciju, uz beigām, šoreiz viņš, labi zinādams, kādas briesmas viņu gaida, dodas tiem pretī. Un būtībā te ir tāds paradoks, jo pa spīti tam, ka Jēzu gaida šī mocekļa nāve, par kuru viņš skaidri zina, viņš jau sāca savus mācekļus brīdināt, ka tā tas būs, pa spīti tam, viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi. Tas nebija netīšām, tas bija nodoma. Un apzinādamies pilnīgi, kas viņu gaida. Un vēl mēs dzirdējam to, ka pa ceļam, kā viņš saka kādam, kas vēlas viņam sekot, lapsām ir alus un debes putniem ligzdas, bet cilvēku dēlam nav kur galvu likt. Tātad nekādi ērti viesunami šajā ceļojumā. Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, mūsu kungs, kā mēs dievkalpojumu sākumā ticības apliecībā teicām, šis visu varenais Dievs kļūst par klaidoni, par bezpajumtnieku, par tādu, kur arī samāriešu ciemļaudis neņem pretī. Kāda te drošība? Varbūt, ka varam sākt meklēt atrisinājumu šim paradoksam par to drošību. Lasījumā, ko mēs dzirdējām no Pāvila vēstules Galatiešiem, kur atkal pirmais pants teica tā: brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Jo šīs divas vērtības, drošība un brīvība, ir, protams, dziļi, dziļi saistītas. To mēs kā latvieši ļoti labi zinām. Un tāpat kā mūsu brīvību mums dod Kristus, tā arī īstu patiesu drošību tikai un vienīgi viņā atrodam. Jo Kristus drošība un Kristus brīvība ir pati debesu valstība. Varbūt ir, varētu teikt otrādi pat, ka mantojot brīvību un drošību no Kristus, mantojam arī Dieva valstību. Tātad mūsu drošība un mūsu brīvība vārda visdziļākajā nozīmē atrodams gluži vienkārši tur, kur arī ir Kristus. Būtībā šī dziesma, ko mēs nu pat dziedājām, to tieši ļoti precīzi izsaka. Man liekas, mēs varētu atkārtot vēlreiz nodziedāt to dziesmu un es apsēdīšos. Ņem mani gūstā, kungs, tad brīvība man augs. No manām rokām šķēpu rauji, tad uzvar man plauks. Ja paša spēks man balsts, es nāvē nogrimstu. Ja tava roka mani vēd, es briesmās pastāvu. Šajā dziesmas svētku nedēļā ieejot, man ienāca prātā raksts, kur rakstīja mans tēvs Alberts Jērums, nu jau pirms 64 gadiem, 49. Gadā, toreiz pirmās Anglijas dziesmu dienas gaidot. Es pieņemu, ka jūs visi jau to sen zināt, ka mums arī tur, toreizajā trimdā, notika dziesmu svētki, dziesmu dienas. Anglijā tās sauc par dziesmu dienām, tāpēc, ka uzskatīja, ka dziesmu svētki var tikai Rīgā notikt, ka tie nevar būt, ka tas, kas mums notika Londonā vai Līdzā, nevar būt svētki tieši. Bet nu pirmie no šiem dziesmu svētkiem notika jau 49. Gadā, kad bija ļoti daudz latviešu Anglijā iebraukuši. Un toreiz jau bija kļūst skaidrs visiem, ka visas domas par drīzu Latvijas atbrīvošanu no padomju varas, no okupācijas, ir tikai ilūzijas, ka cerības atgriezties dzimtenē ir izzudušas. Tas bija tāpat kā šeit Latvijā, tas bija ļoti tumšs laiks, arī trimdas ļaudīm, tas bija ļoti, ļoti tumšs laiks, tāds bezdibens būtībā. Apziņa, ka mīļotie cilvēki, kuri Latvijā palikuši, ir briesmās, bija nomācoši un smaga. Un tēvs raksta par to, ka gaismas pieli nogrimusi un akla, kurla un mēma ir tumšā dzelme. Bet, un te es atļaušos no viņa rakstītā citēt nedaudz, pie uzvaras mielasta neaicinātiem, pasaules lielceļš ir kļuvis mūsu tiesa. Vai tev pasaules gājēji kādreiz gadījies, svešu burzmu atstājušam, nokāpt pār kalnu baraku ciemā un iztālēm noklausīties astoņu vīru dziesmā? Vai tev bijis tad laika atsēsties un ļauties brīdi skaņām, kas ir mīkrēsli un vakara gaisu sajauktamās, mīksti un drusku sāpīgi apņem ausi un sirdi? Vai tev gadījies, tumšu nakti ejot, ceļu taujādamam, iemaldīties mazā baznīciņā, kapsētas un lauku vidū, un pēkšņi atklāt, ka tur latviešu vīri dzied sava dieva godam? Kāpēc es šo citēju? Tas, ka domājot par to, par šīs dienas lasījumiem, par šo svētku nedēļu, man likās, ka tā, ka garajā trimdas ceļā, kur daudziem mums tiešām pasaules lielceļi bija kļuvuši par mūsu tiesu, bija trīs lietas, un visas labas lietas vienmēr ir trīs, kas mūs toreiz uzturēja, vienoja un deva spēku turpināt cīņu pa latviešu kopienas turpmāko pastāvēšanu ārpus Latvijas un vismaz kā mums toreiz likās cīņu par Latvijas atbrīvošanu un neatkarības atjaunošanu, kā mēs to tur veicām. Pirmā lieta bija tas brīvības alkas, ilgošanās pēc brīvas Latvijas, kas nozīmē to, ka latviešu dzimtenē un trimdā būtu brīvi dzīvot, ticēt, runāt savā valodā, lūgt Dievu savā mēlē. Un es vēl tagad atceros emocijas, kad pirmo reizi mēs piedalījāmies dievkalpojumā šeit, Rīgā. Tas bija 90. Gadā, toreizējo dziesmas svētku laikā, vecajā Ģertrūdē, kad neatkarība jau bija tuvu, tuvu klāt. Un beidzot, latvieši no visām pasaules malām bija atkal vienoti tēvreizes lūkšanā. Otrais faktors, protams, bija dziesmas spēks. Nevelti tagad tiek uzskatīts, ka gan Latvijā, gan arī trimdā tieši dziesmas svētki bija tie, kas nodrošināja tautas pastāvēšanu. Bet treškārt arī ticība. Apziņa, ko mums rāda arī šodienas lasījumu, ka pa spīti visam, pa spīti ateismu žņaugiem un rietumu vienaldzībai, pa spīti ciešanām un atšķirtībai, pa spīti tam, ka nevarējām ar saviem ģimenes locekļiem tikties un viņus apskaut, ka Dievs ir ar mums. Ka Dievs ir vienīgais taisnības avots, ka neviena netaisnība un nežēlība nav mūžīga, bet Dieva taisnīgums ir mūžīgs. Un ka tas tieši ir mūsu brīvības un drošības vienīgais pamats un Dieva nelaužamais solījums. Jo galu galā arī Kristus dzīvoja zem okupācijas varas. Un tie bija Romas impērijas zaldāti, kas sit viņu pie krusta. Arī Kristus bija trimdinieks, beigus no nežēlīgās Heroda varas kārēm un bailēm. Herods domāja, ka nodrošinās savu vietu pie uzvaras mielasta ar bērnu upurēšanu, bet tieši otrādi. Tas bija Kristus, kam drošība un brīvība nesakņojās cilvēciskās vērtībās, kurš mūs tagad aicina iemantot debesu valstības mūžīgo mielastu. Tātad šie dziesmas svētki mums atgādina, ka esam, kā latviešu tauta, brīvi no okupantiem, brīvi kopā tikties, brīvi kopā dziedāt un kopā lūgt. Bet šodienas Bībeles lasījuma arī mums atgādina, ka mums ir brīva izvēle sekot Kristum vai uzticēt savus likteņus un savus meklējumus pēc brīvības un drošības tīri materiāliem un cilvēcīgiem faktoriem. Jo Kristus mūs nepiespiedīs ar varu vērst savus vaigus uz savām Jeruzālēmēm. Bet mēs, kristiešu ļaudis, zinām, un apliecinām, ka īstu brīvību atrodam tikai Kristus tuvumā. Mīļie draugi, mīļā kristīgā draudze, mēs šodien iziesim no Dievnama brīvas Rīgas ielās, svētku gaisotnē, ar dziesmām sirdīs un uz lūpām. Lai arī šonedēļ, kā vienmēr, mūsu dvēseles atsvabinātas no bailēm, tiektos pēc mīlestības, miera, prieka, izturības, krietnuma, labestības, uzticamības, lēnprātības un savaldības. Jo mēs, kur vien iedami, ejam ar Kristu.